σημερινό μας θέμα έχει τον τίτλο «Ο σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας». Ο Πλάτωνας είναι ο γνωστότερος μαθητής του Σοκράτη. Έγραψε την Απολογία Σοκράτους, που θεωρείται ως μία σχετικά ακριβής καταγραφή της Απολογίας Σοκράτη, στην δίκη που τον καταδίκασε σε θάνατο. Ο Πλάτων γεννήθηκε στην Αθήνα και καταγόταν από αριστοκρατική αθηναϊκή οικογένεια. Πατέρας του ήταν ο Αρίστονας, ο οποίος καταγόταν από το γένος του Κόδρου, και μητέρα του η Περικτιόνη, η οποία ήταν αδελφή του Χαρμίδη, ενός από τους Τριάκοντα τυράννους και ανιψιά του Κρητία, επίσης μέλος των Τριάκοντα, καταγόταν από το γένος του νομοθέτη Σόλωνα. Αδέλφια του ήταν η Αδήμαντος και Γλάφκον. Το πρώτο του όνομα ήταν Αριστοκλής, αλλά αργότερα ονομάστηκε Πλάτωνας γιατί είχε ευρύ στέρνο και πλατή μέτωπο. Γνώρισε τον Σοκράτη σε ηλικία 20 χρονών και έμεινε κοντά του μέχρι τον θάνατο του μεγάλου δασκάλου. Ο άδικος θάνατος Σοκράτη ήταν το κίνητρο για να αναλάβει τον ρόλο του κοινωνικού μεταρρυθμιστή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Μετά την θανάτωση του Σοκράτη, ο Πλάτων για λίγο καιρό κατέφυγε στα Μέγαρα, κοντά στο συμμαθητή του Ευκλήδη. Μετά γύρισε στην Αθήνα, όπου για 10 χρόνια ασχολήθηκε με τη συγγραφή φιλοσοφικών έργων, τα οποία φέρνουν τη σφραγίδα της σοκρατικής φιλοσοφίας. Μετά ταξίδεψε στην Αίγυπτο και στην Κυρίνη, όπου σχετίστηκε με τον μαθηματικό Θεόδωρο, και τέλος τον Τάραντα της Ιταλίας, όπου γνώρισε τους Πυθαγόριους, από τη φιλοσοφική σκέψη των οποίων επηρεάστηκε αποφασιστικά. Μετά πέρασε στη Σικελία. Στην αυλή του βασιλιά των Σιρακουσών Διονυσίου του Α, γνώρισε τον Δίωνα, με τον οποίο συνδέθηκε φιλικά. Η φιλία όμως αυτή προκάλεσε τις υποψίες του Διονυσίου για συνωμοσία, γι' αυτό έδιωξε τον Πλάτωνα από τη Σικελία. Στην Αίγινα κινδύνεψε να πουληθεί ως δούλος, αλλά τον εξαγόρασε τον Πλάτωνα ο Κυρινέος φίλος του, Ανίκερης. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, άνοιξε τη φιλοσοφική σχολή του στην Ακαδημία τον χρόνο 387 π.Χ. Η προσπάθεια όμως των δύο φίλων να προσιλητήσουν στις ιδέες τους τον νέο ηγεμόνα Διονύσιον Β απέτυχαν. Για τρίτη φορά ήρθε στην αυλή των Σιρακουστών τον χρόνο 361 π.Χ. με σκοπό να συμφιλιώσει τον Δίωνα με τον Διονύσιο. Αυτή τη φορά κινδύνεψε και η ζωή του. Τον έσωσε η επέμβαση του Πυθαγόριου Αρχίτα. Αλλά ο Δίωνας δεν γλίτωσε, δολοφονήθηκε τον χρόνο 353 π.Χ. Έτσι ο Πλάτωνας έχασε τον άνθρωπο στον οποίο στήριξε τις ελπίδες του για την επιβολή των πολιτικών του ιδεών. Από τότε και μέχρι τον θάνατό του ασχολήθηκε με την διδασκαλία και με την συγγραφή φιλοσοφικών έργων. Τα έργα του Πλάτωνα είναι 36 και όλα, εκτός από την Απολογία, διαλογικά. Και στη συγγραφή ο φιλόσοφος μιμήθηκε τη διδασκαλία του Σοκράτη, ο οποίος δίδασκε διαλογικά. Οι διάλογοι του επιγράφονται με το όνομα κάποιου από τα διαλεγόμενα πρόσωπα, για παράδειγμα Τίμεως, Γοργίας, Πρωταγόρας κλπ. Τρεις μόνο διάλογοι, το Συμπόσιο, η Πολιτεία και η Νόμη, τυπλοφορούνται από το περιεχόμενό τους. Σε όλους τους διαλόγους τη συζήτηση διευθύνει ο Σοκράτης. Στους παλαιότερους διαλόγους διατηρεί την εικόνα του πραγματικού Σοκράτη, ενώ στους νεότερους, κάτω από το πρόσωπο του δάσκαλου, κρύβεται ο ίδιος ο μαθητής. Το σύνολο του πλατωνικού έργου διακρίνεται σε τρεις περιόδους με βάση τη χρονολογική σειρά. Πρώτη περίοδος νεότητας, από τους χρόνους 400 π.Χ. ίσα με 387 π.Χ. Σε αυτήν ανήκουν τα έργα του Απολογία Κρήτων, Χαρμίδης, Πρωταγόρας, Λάχης, Ευθύφρων, Υπίας, Μίζων, Υπίας Ελλάσσων, Ίων και Λύσης. Δεύτερη περίοδος οριμότητας, χρόνοι 386 π.Χ. ίσα με 367. Σε αυτή ανήκουν τα έργα Μενέξενος, Κρατήλος, Ευθύδημος, Γοργίας, Μένων, Παρμενίδης, Φέδων, Φέδρος, Πολιτεία, Συμπόσιων και Θεέτητος. Τρίτη περίοδος Γύρατος, 366 ίσα με 348 π.Χ. Περιλαμβάνονται τα έργα Σοφιστής, Πολιτικός, Φίλιππος, Φίλιππος, Κρητίας, Τίμεως, Νόμη και Έβδομη Επιστολή. Η πλατωνική φιλοσοφία είναι διηστική, χωρίζοντας τον κόσμο σε μία υλική και μία ιδεατή σφαίρα ύπαρξης. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή της θεωρίας των ιδεών, οι οποίες κατά τον Πλάτωνα είναι τα αιώνια αρχέτυπα των αισθητών, υλικών πραγμάτων, υπερβατικά καλούπια τα οποία γίνονται αντιληπτά μόνο με τη λογική και όχι με τις αισθήσεις. Τα αισθητά αντικείμενα ο Πλάτων τα θεωρεί κατώτερα, υλικά και φθαρτά είδωλα των ιδεών, οι οποίες τα μορφοποιούν. Έτσι, για παράδειγμα, κάθε άλογο είναι υλικό στιγμιότυπο ή αντανάκλαση της άειλης ιδέας άλογο, η οποία συγκεντρώνει τα αναλύωτα και κοινά χαρακτηριστικά όλων των αλόγων. Δηλαδή, αφηρημένες έννοιες όπως η δικαιοσύνη ή η ομορφιά έχουν επίσης τις δικές τους αρχιετυπικές ιδέες. Ο Πλάτων λοιπόν αναγνωρίζει δύο διαφορετικούς κόσμους. Τον αισθητό, ο οποίος διαρκώς μεταβάλλεται και βρίσκεται σε ασταμάτητη ροή, κατά τον Ηράκλητο, και τον νοητό κόσμο, τον αναλύωτο, δηλαδή τις ιδέες οι οποίες υπάρχουν σε τόπο επουράνιο. Αυτές είναι τα αρχέτυπα του ορατού κόσμου. Τα αιώνια πρώτη πρωτότυπα και υποδείγματα τα οποία συντηρούν τη μορφή των υποκείμενων υλικών σωμάτων. Πρόκειται δηλαδή για ένα διηστικό ιεραρχικό μεταφυσικό σύστημα. Ο Πλάτωνας ανέπτυξε συστηματικά τις διδασκαλίες του πυθαγορισμού, ευνοώντας όπως και ο Πυθαγόρας τα μαθηματικά, τα οποία έβλεπε ως παράθυρο στον κόσμο των ιδεών, αφού ασχολούνται με άειλες και αναλύωτες έννοιες, οι οποίες διαμορφώνουν τον κόσμο. Κατηγορήθηκε ότι με τη θεωρία των ιδεών αποκάλυπτε τα μυστικά των μυστηρίων, στα οποία προφανώς ήταν μοιημένος. Η γνωσιολογία του ήταν καθαρά ορθολογική, καθώς πίστευε ότι μόνο με το νου μπορούν να προσεγγιστούν οι ιδέες και άρα η πραγματική βαθύτερη φύση του κόσμου. Η εμπειρία των αισθήσεων για τον Πλάτωνα ήταν από αβέβαιη ίσα με ψευδής, ενώ αντίθετα η λογική διερεύνηση αποκάλυπτε έμφυτη γνώση εν όραση των ανάλογων υπερβατικών ιδεών, η οποία προϋπήρχε με λανθάνουσα μορφή στο νου λόγω της θείας καταγωγής της ψυχής πριν την ενσάρκωσή της. Η υψηλότερη ιδέα θεωρούσε την ιδέα του αγαθού από την οποία απέρεαν όλες οι άλλες. Στην ψυχή ο Πλάτωνας διακρίνει τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Γι' αυτό και αναγνωρίζει τρεις αρετές, τη σοφία, την ανδρεία και τη σοφροσύνη, η καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί και σε ένα από τα τρία μέρη της ψυχής. Τις τρεις αυτές αρετές της ψυχής τις παραλληλίζει με τις τρεις χορδές της λύρας, την υπάτη, τη μέση και την νήτη. Αλλά οι τρεις αυτές αρετές πρέπει να αναπτύσσονται αρμονικά, ώστε το λογιστικό ως θείο να κυβερνά, το θυμοειδές να υπακούει σε αυτό ως βοηθός και τα δύο μαζί να διευθύνουν το επιθυμητικό για να μην επιχειρεί να άρχει αυτό, αφού είναι το πιο άπλιστο και το κατώτερο μέρος της ψυχής. Από την αρμονική ανάπτυξη των τριών αρετών αποτελείται η δικαιοσύνη, η οποία είναι αρμονία των τριών άλλων αρετών. Επειδή και η πόλη αποτελεί μια αντανάκλαση του ανθρώπου, διακρίνει και σε αυτήν τρία γένη, το βουλευτικό, το πολεμικό και το χρηματικό, τα οποία αντιστοιχούν προς τα τρία μέρη της ψυχής. Όπως στον άνθρωπο, έτσι και στην πόλη, πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, δηλαδή η αρμονία, που πετυχαίνεται όταν και στην πόλη το καθένα από τα γένη εκτελεί το δικό του έργο και δεν επιδιώκει τα ξένα. Αντίθετα από τον Αριστοτέλη, ο Πλάτων δεν αναφέρει πουθενά στα γραπτά του τον Δημόκριτο ή άλλους ατομικούς. Η ατομική θεωρία παρόλα αυτά θα πρέπει να του ήταν καλά γνωστή, αφού σε ορισμένους διαλόγους, κυρίως στον Τίμιο και τους νόμους, καταπολεμούνται απόψεις οι οποίες ανήκουν στους ατομικούς. Σύμφωνα με μία πληροφορία, ο Πλάτων θέλησε να κάψει όσα βιβλία του Δημόκριτου μπόρεσε να συγκεντρώσει, τον συγκράτησαν όμως την τελευταία στιγμή οι Πυθαγόροι, Αμίκλας και Κλινίας, με το επιχείρημα ότι τα βιβλία του Δημόκριτου υπήρχαν ήδη στα χέρια πολλών. Η πληροφορία αυτή ελέγχεται ως πλαστή και φαίνεται ότι αφορμή για τη δημιουργία της πρέπει να ήταν η πρόθεση να ερμηνευτεί η απουσία του ονόματος του Δημόκριτου από τα έργα του Πλάτωνα. Παρόλη τη μεγάλη διαφορά που χωρίζει το πλατωνικό σύστημα από το ατομικό, υπάρχουν σημεία στα οποία οι δύο θεωρίες παραδόξως συγκλίνουν. Έτσι, ο Πλάτων δανείστηκε από τον Δημόκριτο την έννοια της ιδέας, η οποία αποτελεί το κέντρο του πλατωνικού συστήματος. Απλά, απέκοψε την ταύτιση της μορφής με τα υλικά σώματα και την ανύψωσε σε ένα ξεχωριστό και αληθέστερο κατά τη γνώμη του κόσμου. Αλλά και η πλατωνική αντίληψη της μαθηματικής δομής των στοιχείων της φύσης αποτελεί συνδυασμό της ατομικής θεωρίας και της πυθαγόριας αριθμολογίας, δηλαδή η έννοια των ατιμήτων επιπέδων φαίνεται να αντλεί την έμπνευσή της κατευθείαν από την ατομική έννοια των ατμήτων ελάχιστων μεγεθών. Η επίδραση του φιλόσοφου αυτού υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη. Η ιστορία της φιλοσοφίας μέχρι τον Κικέρονα είναι σαφώς επηρεασμένη από αυτόν και είτε αμφισβητεί είτε ακολουθεί τη διδασκαλία του. Ο μαθητής του Αριστοτέλης, εξίσου επιδραστικός με τον ίδιο, οδηγήθηκε στην ανάπτυξη τμήματος του έργου του ως απάντηση στον Πλατωνισμό. Η σχολή που ο Πλάτωνας ίδρυσε τον χρόνο 387 π.Χ., η Ακαδημία δηλαδή, συνέχισε να ακμάζει ίσα με τις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ., έχοντας όμως μετατραπεί σε σκεπτική σχολή μετά τις αρχές της ελληνιστικής περίοδου. Κατά την εποχή του Αυγούστου υπήρξε μια αναβίωση πλατωνικής φιλοσοφίας, ο Μεσοπλατωνισμός, με εκπροσώπους όπως ο Φίλων ο Αλεξανδρεύς, εισηγήτρια μιας όλο και πιο ευδιάκριτης τάσης συγκριτισμού και εκλεκτικισμού στην ελληνική φιλοσοφία, σε πλήρη αντίθεση με τον διανοητικό σεκταρισμό της ελληνιστικής εποχής. Κατά τα τέλη του 2ου αιώνα, ο Μεσοπλατωνισμός άρχισε να μετατρέπεται σταδιακά υπό την επίδραση του νεοπυθαγορισμού και του ερμητισμού στην κατεχόμενη από τους Ρωμαίους Αίγυπτο, στο κίνημα του νεοπλατωνισμού με αρχικούς εκπροσώπους όπως ο Πλωτίνος, το οποίο είχε ιδεαλιστικό, μυστικιστικό και σωτηριολογικό χαρακτήρα. Η Ακαδημία στην Αθήνα επανειδρύθηκε ως κέντρο νεοπλατωνικών μελετών κατά τον 4ο αιώνα. Την ίδια εποχή, περίοδο έντονων θρησκευτικών ζυμώσεων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και σταδιακής επικράτησης του χριστιανισμού στη Μεσόγειο, οι ακόλουθοι της αστικής ελληνορωμαϊκής θρησκείας αλλά και των ελληνικών μυστηριακών λατριών συσπηρώθηκαν γύρω από τον νεοπλατωνισμό ως υπερασπιστή του μέχρι πρότινος επικρατούντος παγανισμού. Μεμονωμένοι νεοπλατωνικοί και παγανιστικοί πυρήνες επέζησαν με τον 6ο αιώνα. Οπότε και ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έκλεισε με διάταγμα την Ακαδημία της Αθήνας. Ο πλατωνισμός επιβίωσε υπόγεια καθ' όλων των μεσαίωνα, κρυμμένος σε μυστηριακά ρεύματα έως ότου οι πρωτότυπες ιδέες του επαναανακαλύφθηκαν και σχολιάστηκαν κατά την Αναγέννηση. Έτσι, ούτε η νεότερη φιλοσοφική σκέψη δεν έμεινε ανεπηρέαστη από αυτόν. Τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα ή προσπαθούν να ανατρέψουν τις ιδέες του ή οικοδομούν πάνω σε αυτές εξυγχρονίζοντές τες. Thank you.